visu cieņu cilvēkam, kurš ir tik jaunā vecumā spējis izdarīt tik lielas lietas, bet tas nav tik viegli, kā izklausās.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Hokeja pavasaris rit pilnā sparā. Kāds varbūt teiks, ka mēs par hokeju runājam mazliet par biežu, bet neko darīt, tāds gada laiks šajos mēnešos par hokeju ir jārunā. Tā nedēļas sākumā mani kolēģi sporta žurnālisti pieteica raidījumu piespēle. Ģimenes studija šoreiz sekos viņu aicinājumam un piemēram, arī mēs šodien diezgan daudz runāsim par hokeju, taču ne tikai par to. Kā piekdienās tas ierasts, mēs dodamies ciemos, lai tuvāk iepazītu kādu ģimeni, un šoreiz es Agnese Linka tikšos un sarunāšos ar Aju Balodi un viņas meitām, Kristiānu un Agnesi Apsītēm, jo viņas visas trīs ir hokejistas, kas pie tam spēlē vienā Latvijas sieviešu hokeja izlases komandā. Ja kādam tas paslīdējas garām, šajā pavasarī mūsu dāmas izcīnīja sudrabu pasaules čempionāta pirmās divīzijas B grupā, un kā atzīst eksperti, šobrīd sieviešu hokejs Latvijā uzrāda augšupējošu līkni. Pirms 35 gadiem Aija hokejā, kas viņu tolaik nemaz nesot interesējis, nonākusi no daļas lidošanas. Pa šo laiku par profesionālām sportistēm izaudzinājusi savas divas meitas, ar kurām tagad var dalīt arī ledus laukumu, par dzīvi sportā un ārpus tā šī saruna ar Aju, Agnesi un Kristiānu.
Es esmu Aija, man ir 4 bērni, nu patiesībā 5, bet tas ir bēdīgs stāsts, un tāpēc es to nestāstīšu. Rekur meitas jau spēlē ar mani kopā, viņas jau ir izaugušas pilngadīgas, un vēl ir 2 puikas, kas apmācās 9. Klasēs, vienam 16, vienam 17 gadi, un šogad ir jābeidz abiem 9. klases, kas ir ļoti liels pārbaudījums. Gan priekš viņiem, gan priekš manis noteikti. Strādāju es būvniecības firmā. Ar papīriem pa vakariem palīdz trenēt jauno paaudzi hokejā, nu un pats spēlē vēl joprojām. Un kā redzat, arī izlasē spēlē.
Man sauc Agnese, man 25 gadi, un es spēlēju hokeju profesionāli Austrijā. Un tad pa brīviem laikiem tur pieskatu bērnus vienā ģimenē vai palīdz trenēt jaunās meitenes.
Varat par sevi teikt, esmu hokejiste.
Jā, jā.
Mani sauc Kristiāna, es arī spēlēju profesionālu hokeju Austrijā. Es nestrādāju pagaidām, tāpēc, ka es paveicu tikai nesen koledžu online. Tā kā šobrīd es nestrādāju, neko citu nedar.
Un kas ir tie pārējie ģimenes locekļi, viņiem jāizstāst varbūt drusku vairāk?
Markus arī jaunākais sāka tiesāt hokejā, tas viņam ļoti patīk.
Viņš tā kā beidz trenēties, jo nevar visu apvienot 9. klases tiesāšanu, kas jau ir tā kā darbs un vēl trenēšanās. Tas viss bija pat raku, un tad viņš februārī nolēma, ka treneņus patreiz neapmeklēs, kamēr pabeigs skolu tiesās līdz vasarai, un tajā skatīsies tālāk, kā tas viss pavirzīsies.
Viņa gadījumā arī tie ir hokeja treniņi, jā?
Jā, nu viņš ar trenējās hokejā, jā. Un 17 gadi ir Richardam. Richards sākumā viņš tā kā negribēja tik daudz hokeja, viņš uz dzīvniekiem ir traks. Un tad mēs vienu vasaru aizlaidām viņu uz nometni, kur viņi braukāja uz kleistiem arī pusdienu jāt. Un tā viņš tik ļoti gribēja arī trenēties tur, tad viņš 3 reizes nedēļā, citreiz 2 reizes nedēļā brauc uz kleistiem un nodarbojas ar jāšanu. No tādā brīvā režīmā. Ļoti profesionālam sportam viņš noteikti negatavojās.
Bet arī jums bija tā iecer, ka viņam arī vajadzētu tai hokeja virzienā?
Nē. Nē. Man vispār tāda stingra plāna, ka kādam vajag būt hokejistam, tāpēc, ka es tāda esmu noteikti, ka nebija. Vienkārši meitenes jau bija maziņas, jo, man liekas, Kristiānai bija tikai gadiņš, kad es pat gāju treniņiem, nosēdināju viņu uz krēslu, turpat blakus laukumam, un tagad arī tā viņas tur sēdēja, skatījās, un ap gadiem 3 jau pašām uzvilka slidas, un tā pamazām. Viņas arī peldēšanā trenējās diezgan, nu, pamatīgi, līdz kādai 5. 7. klasē, bet tā bija jāizvēlās, vai peldēšana, vai hokejs. Un es arī ļāvu pašām izvēlēties, un viņas izvēlējās hokeju.
Jā, man tā liekas bija 9. klase, un tad bija tā, ka peldēšanā treniņa jau bija gadrīz 2 stundas katru dienu, un tad ar hokeju vairs nevarēja apvienot, jo es piedalījos arī Latvijas čempionātos peldēšanā, un tad satros 9. klases beigās, es vienkārši piegāju pie trenēšanu un pateicu peldēšanā, kad es vairāk nepeldēšu, jo es mīlējos hokeju.
Un ko treneri?
Nebija ļoti priecīgi sākumā, bet nu, droši vien jau, ka saprata.
Es beidzu peldēt ātrāk nekā Agnese. Es īsti neatceros, kāds notika. Es vienkārši liku izvēlēties, un es zināju, ka hokejs būs tas, pie kā es pieturēšos.
Kā jūs pati nonācāt sportā?
Man brālis trenējās daislidošanā, man bija 3 gadu, mammai manai arī nebija, kur likt, ka viņa ved brālu uz treniņiem, un tad paņēma man līdzi, un tad es sāku tur pie bortiņa vienkārši ar uzslidām stāvēt 3 gados, un tad viena no trenerēm teica, lai viņa arī nāk daislidošanā, un tā es arī no 3 gadiem trenējos daislidošanā. Diezgan labi man gāja, es jau biju aizslidojusi līdz PSRS kandidātiem, izlasēja, kas ir diezgan labi, bet, nu, padomu savienību sabruku, un Latvijā aizslidošana arī līdz ar to tā. Un tieši tajā brīdī tas, kas bija hālē direktors, Andrejs Zaķis taisīja sieviešu hokeja komandu, tā bija pirmā Latvijā. Man hokejs tad neinteresēja. Viņš saka, atnāca paskaties tikai pie bortiņa, es jau tev nelieku uzreiz spēlēt. Un tā es atnāca paskatījos un tad uzvilku hokejas lidas. Un tā arī tas viss 89. gadā sākās līdz šai dienai.
Kāda bija tā jūsu bērnība daļslidošanā par šo sporta veidu? Arī diezgan daudz ir nu, tādu varbūt priekšstatu vai stereotipu vai mītu, cik tas ir skarps un prasīgs sporta veids no maza bērna, mazas meitenes.
Es tā par to nedomāju, es vispār esmu ļoti sportiski, man patīk visu laiku kustēties. Nu, tad bija tāds režīms no rīta uz treniņu, uz skolu, vakarā uz ledus, tā arī visu dzīvi pagāja skolu un treniņu. Bet man tas nekad nelikās grūti, nu, tas man likās, ka tas ir forši.
Tad, kad pasaulē nāca jūsu pašu bērni, jums uzreiz bija skaidrs, ka viņiem arī būs kaut kāds sportisks dzīvesveids?
Nē, nu noteikti, tāpēc, ka viņas jau visur man līdz nāca, vēl pa vidus arī riteņbraukšanas sacensībās kaut kur piedalīsies un Padomu savienībā jau bija tā, kad sports bija pa brīvu, var teikt, un tā man māma gan badmintonā tur kaut kādus gadus veda, un tad peldēt mācīja. Nu, man māma arī ir rokas bumbisti izbijusi, un arī ar sportu ir uz to, tāpēc jau viņa visus mūs bīdīja, un tālāk. Es, protams, saviem bērniem arī. Es vispār nevienam bērnam nenovēlu, ka viņam nav kaut kāda ārpus skolas nodarbības.
Kādu principu jūs izvēlējāties, ka labi, līdztekus tam hokejam būs arī tā peldēšana?
Es pat diezgan slikti peldu, lai arī mācījos, bet man tas gāja diezgan grūti, un tad liekas pašsaprotami, nu, ka peldēt vajag iemācīt, un tā. To aizvedu, un tad viņas bija tādas centīgas, un tad treneris saka, nu, tad ir jānāk vēl, un tad varbūt grib pamēģināt sporta grupā, un tā tas viss pamazām arī aiziet.
Jā, mēs arī tautasdējās gājām, man tā liekas līdz sestās klases beigām, jā. Tā kā bija daudz peldēšana, tautasdējas un hokejas.
Nekad tas nav licies, nu tā, ka pa daudz vai grūti vai kaut kā tā?
Nē, man liekas, ka nē, nu, varbūt tā, ka bija tas jāizvalsts, tā, ka bija tā peldēšana jau, nu, es pat diezgan tālu jau tiku tur, nu, Latvijas čempionātā trešā vieta bija, un tad bija tā, ka tie peldēšanas treniņi un hokeja treniņi, tajā brīdī, kad bija aizvalsts, tad bija pa daudz.
Bet kā jums liekas, kas ir tas, kas nosaka to, ka viens bērns negrib iet ne uz vienu pulciņu vai iet uz kādu vienu, un viņam tas ir grūti un grūti savienot ar mācībām un ar vēl kaut ko, un kāds cits var iet trijos vai četros virzienos un vēl paspēt pamācīties un visu apvienot?
Es ne, man personīgi bija ļoti viegli mācībās, man nekad nav bijis tā, ka, nu, daudz jāmācās citi, teiksim, mācās tur visu nakti un nevar uzrastīt kontroldarbu sekmīgi, tad man tas viss nāca diezgan viegli. Mm-hmm. Varbūt tāpēc arī bija tik viegli apvienot to visu.
Man liekas, ka vienkārši mums no bērnības jau mums iemācīja, ka mums ir jābūt aktīviem. Nebija tā, ka mēs pēc skolas atnācām, apsēdāmies pēc televizoru un te laidām multenes 3 stundas. Es nezinu, mēs gājām vairāk kādu batutu, mēs kaimiņiem tikāmies, mēs vienkārši bijām aktīvi un tas arī kaut kā tā arī aizgāja. Tad tagad, man liekas, daudz atnāk pēc skolas mājās, nosēžās pie datora un viss viņam vairāk neko nevajag. Viņš skrien tajā datorā un viņš tur skrien 3 stundas, man liekas. Mēs bijām maz, mēs gājām ārā un kaut ko darījām.
Jā, droši vien jau ka mans piemērs arī jā. Tam visam. No, es televizoru praktiski vispār neskatos un nekad neesmu skatījusies. Tieši tā, es atbraucu no darba, mēs trietā lēkājām pa batu. Man tas liekas daudz interesantāk. Nu, pavadīt laiku kopā un citreiz riteņiem uzsēžās, citreiz vēl kaut ko. Bet, nu, visu laiku izdomā kaut ko kustībā.
Pirms 20 gadiem, tad, kad meitenes bija mans, tad jau droši vien arī ekrāna ierītes nebija tik ļoti ne. Populārs vēl tā kā tagad, vai ne?
Jā, bet televizori jau bija, droši vien, ka bija cilvēki arī, kas sēdēja pie tiem televizoriem. Bet, nu, protams, nevar salīdzināt. Telefona nebija un tādas lietas.
Bet kā jums ar brāļiem tagad ir, teiksim, kur ir drusku jaunāk un drusku vairāk šī visa ietekmē auguši?
Nu, tas ir pārbaudījums. Telefons ir ļoti liels pārbaudījums. Ričardam ir ļoti grūti ar mācībām un telefons, tas ir ļoti slikti.
Ļoti traucējuši.
Jā.
Kā jūs risināt tās situācijas?
Cīnāmies. Es nezinu, kā savādāk pateikt. Es cīnos to, kas slēdz nost internetu viņam. Tas ir vienīgais veids, kā... Tas ir mūsdienu sabiedrības lielākā bēda, kā es saku. Bet es arī neesmu tāds vecāks, kas tur citiem jau pirmā klasē ir dators, telefons un viss kaut kas. Maniem bērniem noteikti tā nebija. Es saku tam Ričardam, es tādu īstu telefonu vispār 15 gados, man liekas, tikai nopirku. Līdz tam bija tikai podziņa. Datoru mums vēl joprojām viņiem nav. Nu, tagad ir Markusam, ja viņam jātiesā. Nu, tas ir jau tā kā darbam, varētu teikt. Bet, nu, vienkārši es arī tādas lietas nepērku, jo zinu, ka tā ir problēma.
Kādas ir tās jūsu bērnības atmiņas par mammu hokeja laukumā? Mamma teica, ka gada vecumā jau ir ņēmusi Kristiānu līdzi uz treniņiem. Ko jūs atceraties no tā?
Jā, es atceros, ka vecajā Daugavas ledus hallē, kad nu, viņai vienmēr bija spēles, un tad mēs māsu tur tādas vecas tribīnas, un tad mēs skrējām tur augšā lejā visu laiku.
Kaut kā bija čempionāts Ventspilī. Zinu, ka mēs ar vecmāmiņu braucām, un par kādiem milzīgiem karu, mums pat ir, man liekas, bildes, tur bija milzīgs plakāts, saraujājumās, uz palaga, man liekas. Jā, jā.
Vēl mans brālis bija uzzīmējis uz palaga milzīgi. Nu tā, viss, mēs visu laiku par sportu grozamies, tas nekad nepazūd.
Kāds ir sieviešu hokejs? Vai par to vispār ir daudz stereotipu?
Agrāk noteikti bija vairāk, tagad mazāk, bet nu, man ir grūti pateikt. Viņš fizisks jau tādā labā līmenī arī tas ir fiziski, bet nu, viss ir aizsargos, es nezinu. Nu, jebkurš sporta veids jau tādā augstā līmenī jau ir izaicinājums organismam noteikti.
Nē, nu, daudz arī saka, sieviešu hokeja salīdzinājumā ar vīriešu hokeja ir tāds gudrāks. Nu, par cik mums tomēr nav atļauti tādi reāli spēku paņēmieni, tad tomēr tu vairāk uz piespēlēm, uz izspēlēm mēs ejam. Bet, nu, tā principā tas pats hokejs vien ir tās pašas emocijas.
Ja mēs lējam teikt, ka emocionālāks. Es esmu spēlējuši arī puišu komandās. Es nemanāšu, mums pēc spēlēm iet emocijas visas vaļā. Viens raud, viens smējās. Tā puišiem tāds, ok, labi. Viss notika. Cikos ir nākamā spēle? Man liekas, ka mums kaut kā bišķi ilgāk tas viss turās. Un pēc tam vakariņās arī tur sēž, nu atcerēši to, kas bija spēlē. Es nevis pie pušiem to tā nesējot laikam.
Par tiem stereotipiem, jā, jūs jūtat kaut kādas aizspriedumus?
Nu, tā kā mēs bijām mazākas, tad jā, jo mēs abas divas spēlējām pušu komandās, un tad bija jāmaina komandas, ja mēs Zemgalē spēlējām, tad pārvācāmies uz Rīgu, un tad sākumā treneris teica, ne, mums meitenes nevajag komandā, nu, pilnīgi tā kā neakceptēja, bet man tā liekas, ka tagad tas ir bišķiņ mainījies, un visi jau sāk akceptēt to sieviešu hokeju kā, nu, normālu sporta veidu meitenēm arī, un jau arī mazās meitenes viņām pašām savas komandas teica, tie trenēs pie puišiem. Tā kā uz labo pusi tas mainās.
Tagad mums bija tā pārbaudes spēle pret Poliju, kur viss U9 vecuma meitenīs no visas Latvijas bija. Redz, tu vienam Ventspils krēkli, vienam Liepājas krēkli, vienam Tukum Tals krēkli. Arī ne tikai Rīgā, bet kaut kur vismaz pa kādai vienai divām mazām meitenītēm jau pievienojušās arī spēlēt pie puišiem. Tā kā es domāju, tas viss attīstās lēnām. Kļūst pa vienkārši sporta veidu, nevis vīriešu sporta veidu.
Jā, man šis ir pārsteigums, jo es, piemēram, nezināju, ka mazās meitenes trenējās ar puišiem kopā. Man bija tāda ilūzija, ka ir kaut kāds arī meiteņu bērnu hokeja komandas, tā nav?
Nu, mums Laimā ir atsevišķi, var teikt, meiteņu komanda. Bet mēs esam te pat Rīgā, tāpēc te ir arī vairāk iedzīvotāji, bet tādos no laukiem rajonos tur jau nav tādas iespējas. Mums gan Laimā spēlē arī no Limbažiem meitenīti, ja viņi trenējās Valmierā, manuprāt, cik var, bet uz spēlēm viņi grib būt ar meitenēm kopā, jo nu, protams, ka viņām foršāk meitiņa kolektīvā ir, bet no trenējās katrs pie sevis, ir arī tāds puises kāks, kurām nemaz nevajag tās meitenes apkārt. Nu, dažādi, bet jā, ļoti daudz, mēs tagad jā, uz to pārbaudu spēli bija, es nezinu, nu, vienkārši ierobežots skaits to meitenīšu, bet mēs maz vai pieteicās pat vairāk, jo visi gribēja uzkāpt ar izlasi uz laukumu.
Cik Latvijā vispār varētu būt meiteņu hokejisti?
Sieviešu, tā kā sieviešu un meiteņu kopā ir 300, ja nemaldos. Nu, es domāju, puse jau droši vien ir tās jaunās meitenes, nu, līdz 18 spēļoju.
Kā tas ir ar puišiem vienā komandā spēlēt? Bīstam izklausās, es tā iedomājos, nē?
Nu, nav jo arī, nu, puišiem līdz 15, ja nemaldos, bez spēka paņēmieniem ir, plēm, tas sieviešu hokejs, ka tu nevari tur bortās mērēt kādu.
Nu, tāpat tie taču ir zēni, viņi jau
nu, jā, nu, līdz protams, 15 gadu vecumu
ir spēcīgāki, masīvāki.
Nu jā, bet meitenes attīstās bišķiņ ātrāk un tad, nu, sākumā tajos 10-11, tad mēs mazāji meitenes ir lielākas par tiem puišiem. Mūsu laikā vēl bija grūtījās komandās ievisties, jo bija vēl tas, kaut kā ir tikai vīriešu sporta veids, kāpēc meitenes ar mums spēlē, ko viņi tad dara. Bet tad es saku, man liekas, ka tagad tas ir mainījies un tas ir pilnīgi normāli, gan arī katrā komandā, reģiona komandā ir kādai meitenei un puišu viņus akceptē.
Nu, bet jums tad, kad jūs sākāt, nav tādu skarbu atmiņu par to laiku?
Dažas ir, tās negribas atcerēties, bet nu, tas izdzīvots ir. Droši vien padarīja mani spēcīgāku hokejā un dzīvē.
Nu, nē, man nav, jo es neesmu ar puišiem kopā trenējis. Es tagad jau vienkārši, lai sevi uzturētu formā, trenējos ar amatieriem, nu, kas jau ir pieauguši vīrieši. Un tur viņi paši mūs zina un paši aicina ar viņiem uzspēlēt, patrenēties.
Paši aicina?
Nē, nu, viņi vienkārši pazīst. Un tad, kad meklē, kur var patrenēties, tad labprāt arī piedāvā pie viņiem patrenēties.
Kā jūs jūtaties ar kungiem?
Nē, ļoti labi. Man tas vispār nav problēmas.
Vīriešiem vieglāk nekā puisīšiem. Puisīši jau, zin kā, tajos 11 gados viņiem vajag izrādīties. Viņiem gribas būt labākajiem un tad, teiksim, tu slido kādreiz pātrāk kādu zēru. Viņam liekas, kā tā var būt, ka meitenes slido ātrāk pa tevi. Nu,
tad viņam gribas paņemt
nu, jā, lācīgi. Nu jā, tieši tā.
Nē, man nav ļoti daudz skarbāt. Man bija nedaudz vieglāk, tāpēc, ka es esmu vārtsargs. Es domāju, ka mani pa ceļām neviens nevarēja pakļūst. Trenējāmies tāpēc kopā visas sausajā fiziskā sagatavotības kopā. Tur vēlāk ļoti grūti tikt līdzi, jo skaidrs, ka spēlēt līdz 16-17 gadīgiem puišiem kopā. Skaidrs, ka tie jau ir, jā, man vai vīrieši, bet fiziski grūti tikt līdzi. Bet nu, kā vārtsargam tos ledus, man nebija jābūt tik fiziski spēcīgi varbūt.
Vārtsargu laikam ir kaut kā, ka tur visa komanda bišķiņa arī sargā, ne? Vārtsargs sargā vārts un komanda sargā vārtsargu, ne?
Nu, tāds ir uzdevums. Mēs vispār esam, viņa ir vārtsardze, Kristiāne, es esmu aizsardze, kas it kā ir tuvāk viņai un Agnes ir uzbrucēji. Mēs katru savā pozīcijā spēlējam uz laukumu.
Un kā tas ir trietā, vienā komandā? Cik sen jūs esat vispār tādā situācijā nonākuši?
16. Gadā bija pirmais izlases čempionāts, man liekas, kad mēs visi bijām kopā. Tas nāk 8 gadu atpakaļ.
Bet nu, pa vidu izkrit Covid gadi. Pa vidu izkrit Covid kaut kādu pāris gadus nenotika nekas. No tā laika arī esam kopā. Nu, droši vien sākumā tās bija lielākas emocijas. Tagad jau es esmu pieredusi, ka es vairs neesmu mamma tik lieliem bērniem, un viņas jau ir pieaugušas, un viņas ir vienkārši spēlētājs vairāk vai mazāk.
Viņas vecākā spēlētāja, viņa ir komandas mamma, mēs viņu saucam.
Bet sākumā bija tā diezgan grūti, kad viņām vēl bija tikai 16, tu var sākt izlasē spēlēt, tā liekas, ka tev viņš ir jāpamāca, jo tas ir tik pierasts mājās arī visur pamācīt, un tad dažreiz tur pietiek mani mācīt, es tur pati zinu.
Bet tā, taču ir, jums jau ir tā pieredze uzkrāta nesalīdzinām lielāk, un jūs jau arī varētu dot tos derīgos padomus, un tad ir tāds pusaudzis, kas tos varbūt negrib dzirdēt.
Jā. Nu jā, bet tas nav tik viennozīmīgi, viņš jau arī to es ticis izlasē, tad tu arī daudz ko zini. Un tā, nu, bet tas ir normāli, ka tu citreiz padiskutē, tad tev ir domstarpības, bet nu, tas tā ar visiem pa lielam komandā ir.
Sintušajā mācīšanu vairāk dabūja Agnes, bet cik man nevar pamācīt, jo es esmu vārtsargs. Es no tā izšļūk cauri. Agnes mēs kopā spēlējam Austrijā, tad viņai arī var pateikt no vārtsarga viedokļa. Izdara šito vai šito, man būs kā vārtsargam grūtāk, tu to šeit iemetīs. Un tad, nu, tāds viss kaut kas. Arī mamma mēs diskutējam, kas man, teiksim, labāk būtu, ko viņi darītu. Tu šeit nedaudz vieglāk ir runāt ar savējiem. Nu jā, pamācīt savējiem vienmēr vieglāk nekā piekaram. Svešākam klāt.
Nu, bet tad, kad jūs, piemēram, esat savstarpētajā spēles situācijā, jūs esat sportistas, tās ģimeniskās saites kaut kā tiek izslēgts uz to brīdi. Nu, ir taču arī tādas lietas, ka gribas pasargāt, varbūt.
Nē, spēļu laikā, es domāju, tas tā nav. Jo mēs tomēr esam pilnīgi dažādi. Viņi ir vārtos, viņi ir vairāk citā pusē laukumam. Un, ne, un mēs arī nespēlējam ar Agnes vienā mājiņā, gandrīz nekad.
Vismaz
pēdējos gadus, varbūt, kad nē, agrāk. Bet nu nē, es pie tā nepiedomāju vairs. Tad tu esi tajā spēlē iekšā un tu spēlē to spēli.
Vienīgi, ja kādu no viņām iebortē, tad es tur no saviem vārtiem skatās. Šitais viens no manējiem. Būt bišķi tāds lielāks emocijas. Bet tā, nekamēr spēle noteikti, ko neko savu spēlētāju un viss.
Piekrītīšu visam, ko viņas jau teica. spēles laikā tu to īsti neizjūti, izņemot, jā, ja, teiksim, redz arī vārtsargiem, tur, teiksim, trāpa pa galvu un liekas, ka jāpieiet uzreiz klāt, jāpastāsē viskārtībai. Ir cevišķi Austrijā, kad, nu, mēs vienīgās latviski runājam, tad mēs varam savā starpā uz laukumu arī. Viņa pabļauja, o, es neredzu, un tad es zinu, ka viņa bļauja uzmanīt, tāpēc, ka es vienīgā to sapratīšu. Vai arī pēc spēles var rietā izrunāt, kā katrs redzēja to spēli. Jā, jo kā jau mēs minējam, katrs savā pozīcijā, tomēr katrs bišķiņ savādāk to laukumu redz. Bet nā, ir forši.
Kā tas jūsu ceļš uz Austriju ir un jūs aizvedis?
Es spēlēju 5 gadus universitātē ASV, un tad... Pabeidzot universitāti, gribējās vēl kaut kur profesionāli spēlēt Eiropā. Rakstīju gan Zviedrijā komandām, gan Eiropā, un tad beigās Austrijā nokļuvu. Un tad māsa man pievienojās vairākus mēnešus pēc tam. Jums bija vārtsardze no Amerikas, un tad tur komanda aizvērtā situācija, ka viņai bija jābrauc prom novembrī, un tad treneri zināja, ka viņam ir vārtsardze, un tad aizsūtīja viņai kontakts. Treneri paprasīja, vai es piekrītu. Es teicu, jā, kāpēc ne? Ar māsu biju pirms tam spēlējis tikai izlasēju kopā, bet tā sezonā nebija. Tad beigās ļoti labi sanāca.
Kā no tavas puses tas viss izskatījās?
Tā es nokļu Austrijā vēl pirms tam. Es pabeidzu vidusskolu šeit. Tad aizbraucu gadu Amerikā paspēlēju. Tad es aizbraucu Francijā paspēlēju. Tas bija Covid gads, tas nāc tikai trenēties, mēs spēļu nebija. Nākamajā gadā es aizbraucu Turciju, nospēlēju Turcijā sezonu. Nu un jā, tad pievienojos Agnesei Austrijā nākamajā sezonā.
Šis tā ļoti koši izklausās. Tas ir stāsts par to, ka sports atver daudzas durvis arī uz izglītību ārzemēs.
Nu jā, es pabeidzu universitāti ASV, nu braucu uz ASV kādai hokeju un tajā laikā ieguvu arī izglītību.
Tu vari tikt pie stipendijas?
Jā.
Tāpēc, ka tev ir nu, spējas prasmes jā. Sportā?
Jā. Tāpēc tam tas ne tikai mācības, tu satiec cilvēkus, tie pazīst dažādas kultūras. Tagad mēs mazliet katrā valstī pazīst, kādu var aizbraukt, pie kāda palikt. Kādu valsti iepazīt atkal.
Nebija kārdinājums tur palikt? Kaut kā mēģināt? Nē. Amerika, taču sapņu zeme.
Nē, nu, man patika tur mācīties, bet es jau uzreiz sapratu, ka tas īsti laikam negribu tur palikt. Kaut kā gribas mājām, tuvāk ģimenei Eiropā vismaz.
Tad tās ģimenes saites ir pietiekami spēcīgas, jā?
Jā.
Kas vēl, kas mājām atpakaļ. Jā. Nu, kāds tas jūsu skatījums uz bērnu palaišanu plašā pasaulē?
Nē, nu man patīk, ka viņas visu kaut kur uzspēlē, bet, protams, kad es steikus, kad es gribu, lai man bērnu pamata dzīvi pavada tomēr Latvijā pēc savu sportu, nu, es ļoti negribētu, lai kāds kaut kur citur paliek, bet, nu, tā nav mana izvēle, tā ir mana vēlēšanās tikai.
Kā tev ir tik daudzās tajās pasaules valstīs sanācis? Pabūt.
Uz Amerikas aizbraucis tāpēc, ka vienai no mūsu komandas pietrunēm uzrakstīja, vai negrib braukt tur gadu paspēlēt. Tam arī es aizbraucu, viņa maz vai līdzi. Nu, sazinājos arī ar treneru un aizbraucu. Sapratu, ka Amerikā koledžā es nemācīšos. Tad es sāku meklēt Eiropā klubus, kur trenēties. Tad sazinājos ar Franciju. Tiemžēl tas bija Covid gads. Tā tur taču vien būtu diezgan interesanti bijis, bet kā bija, tā bija. Bet tad es arī nepaliku vēl vienu gadu Francijā, tāpēc, ka tur treners nomainījās un dzīvošana būtu sarešķītāka palikusi. Un pēc tam uz Turciju ar mani paši sazinājās treneri, pajautāju, vai negribu aizbraukt uz Turciju, cik man cita nekāda opcija nebija. Es domāju, kāpēc nepamēģināt kaut kas pilnīgi cits. Tur tikai labas emocijas. Ļoti interesanti. Austrijā man arī patīk, mēs dzīvējam Salzburgā, tā ir ļoti mans pilsētiņa. Visi tu, visi komandas vieta tu, visi, nu, tu ļoti, ļoti patīkama vieta, bet šeit arī pēc hokeja, tu šeit kā Latvija tā, kur es gribu dzīvot.
Jā. Turkiem vispār ir hokejs?
Jā, tur ir attīstās. Mēs ar komandu tikām līdz play-offiem, līdz trešās vietas medļaini turī. Man mamma un brāļi brauc skatīties, tā bija diezgan...
Bija iemesls aizbraukt, liekas bija ļoti priecīgi, ka var tikt uz Turciju. Jā.
Viņi domāja, ka būs sliktāks līmenis, es skatījās un nebija sliktas arī, bet es tur papildus arī pie puišiem trenējies puišu komandā. Tas noteikti arī daudz ko deva, ja tikai pie meitenēm te būtu turšiem kā būtu. Bet pie puišiem tas man noteikti arī deva izaugs un pat kamēr es biju Turcijā, lai cik dīvaini tas neliktos hokejistam.
Nu, Turcija jau milzīga valsts patiesībā, tad droši vien ir viss iespējamais un tikt līdz kādām augstām vietām un izspēlēm, tas jau ir, laikam, sasniegums.
Jā, meiteņu komandas tur, nu, cik mēs bijām, 10 varbūt.
10 sieviešu hokeju komandas?
Jā.
Vairāk nekā Latvijā.
Jā, vairāk nekā
uz to brīdi,
tur jā, bija pat
Latvijā
vairāk komandas.
Latvijā ir 20 kādas komandas, bet uz to brīdi, man liekas, Latvijā bija mazāk komandas nekā Turcijā.
Turcijā, laikam, viņam vairāk naudas. Latvijā viņams tur spēles īsākas. Turcijā mums bija pilnīgi viss pēc federācijas protokoliem. 3x20 periodu pēc katru periodu tīrīšana. Viss tas Latvijā sieviešu čempionu nav vēl tāds finansējums no federācijas, lai to visu nodrošinātu. 15 minūtes jūs vēl.
Labākajā grupā 15, 3x15, sliktākajā 3x20.
Jā. Kad tanī brīdī, tur, man, es aizbraucu tur un es biju šokā patiesībā, ka tāds notiek.
Kā tā sadzīvē? Austrijā jums abām tur ir nokārtoti, jūs esat kopā? Tas jau arī nav maz māsa blakā.
Jā, nu mēs nedzīvojam kopā. Paldies Dievam, tas bija viens no tādiem noteikumiem. Es dzīvoju, var teikt, pie ģimenes, kuras pieskatu. Viņam tur tāda istabiņa ar atsevišķi ieeju, tur bet tā kā maz dzīvoklītis. Tā man ir pašai sava, un tā māsa dzīvo ar pārējiem import spēlētājiem, kas tur mums bija meitene no Spānijas, meitene no Kanādas un ASV, un viņa tad ir tāds internacionāls dzīvoklis bija.
Jā, tā ir kultūras sajaukums vienā dzīvoklī. Jā, bija interesanti. Kāds bišķi citādāks bija kaut kā. Dažreiz liekas, ka bišķīt pat daudz. Tu viņus redzi dzīvoklī, pēc tam tu aizies treniņu, tu viņus redzi, pēc tam sēd kopā autobusā, lai tiktu spēlēt, tu viņus redzi, pēc tam vēl spēlēt, tu viņus redzi, bet pie tā viss pierod. Iziet pastaigāties.
Labāk tā nekā, ka lielā māsa visu laiku pieskatīt, vai ne?
Jā, noteikti.
Nē, tad es tā patraucu pie viņam ciemos, un mēs tad ar to kanādietu amerikāni sākam tā kā YouTube tādu čanelu, kur mēs tā kā filmējām video, lai kur atmiņās pēc tam skatīties, un tad mēs tā pavadījām laiku jautri filmējot un tā.
Par hokeju?
Gan hokeju, gan ikdienas dzīvi, mēs teiksim, pateicības dienu Amerikā, ja nosvinēja tur arī, tad mēs tur filmējam, kā mēs taisam ēst, un tur visu laiku izdomā, ko darīt. Jo visi apmēram viena vecuma, tās meitenes, mēs tur 23 līdz 25 gadu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar 4 bērnu mammu, hokejisti Aiju Balodi, kas kopā ar savām meitām Agnesi un Kristiānu visas trīs spēlē Latvijas sieviešu hokeja izlasē un nu pat aizvadījušas pasaules čempionātu, pirmās divīzijas B grupā izcīnot sudraba medaļu. Abas meitas šobrīd profesionāli spēlē hokeju Austrijā.
Sanāk, ka meitenes ir diezgan agri kļūšas. Patstāvīgas. Tā braukšana uz ārzemēm pirmo reizi cik gados bija?
Pēc vidusskolas.
Mm-hmm.
Agnes aizbrauca pat uz 12. klasi. Viņa šeit mācījās attālināt un tur mācījās vidusskolā.
Nu, tas bija Amerikā, jā?
Jā. Nu, tāpēc, ka tā ir vieglāk atrast universitāti, ka tu tur esi uz vietas. Tāpēc, ka tur universitātes braukā pa skolām un skatās, ko kurš māk, un ja tu tur esi uz vietas, tad tas ir daudz vienkāršāk, jo tu esi tajā valstī. Nevis sūta visādas video vai kaut ko.
Tas nozīmē, ka tur uz vietas vidusskolas pēdējā klasē arī kāds brauc. Aģenti droši vien tas nesaucās.
Skauti sportā, jā.
Un tad viņi skatās, kā tu spēlē jau jā, skolas skatās, līmenī.
Jā, okay. Un tad viņi skatās, un tu viņiem interesē, viņi tev raksta e-pastā. Nu, ka viņiem ir interesi, tad ir iespēja aizbraukt uz to skolu, pasīties, kā tur ir, saprast, tā vispār patīk, kur atrodas. Tur var uznāk, kādas mācības tur ir. Un tad ir jāizvēlas, kur grib tālāk spēlēt.
Un ko tu izvēlējies? Kādu izglītību tu tur iegūti?
Es bioķīmija.
Oho, bioķīmija.
Jā. Jā.
Ko ar to tālāk var iesākt?
Nezinu, var iet uz farmāciju, droši vien laboratorijās strādāt. Šobrīd es vēl neesmu savu diplomu izmantojusi, jo es turpinu spēlēt hokeju, bet noteikti noderēs nākotnē.
Nu, kā tas ir bērns tādā 17-18 gadu vecumā palaist plašajā pasaulē?
Nu, man nebija grūti, jo viņas bija, nu, teiksim tā, kārtīgas, varbūt tas nav pareizais vārds, bet disciplinēts un netur bija problēmas skolā nekur un es uzticējos viņām, kāpēc nē. Man pašai tādas iespējas nebija un tas ir ļoti interesanti pasauli redzēt, Es saku, es vienmēr gribu, lai viņas dzīvo šeit, bet apskatīties tajā vecumā patsnit un līdz kaut kādam vecumam izbraukāt pasauli, pastīties kā ir citur, tas ir ļoti labi.
Uz Austriju brauca ciemos?
Nu, neesmu bijusi.
Neaicina.
Bija plāns, nu aicina, bet kaut kā nav sanācis. Te ir pašai tik daudz viss kā, bet noteikti, ka gribētu tos aizbraukt. Ja vēl spēlēs, tad nākošu gadu aizbraukšu.
Kā tas ir, ja vēl spēlēs? Tur kaut kā katru gadu tas tiek pārskatīts, ja? Līgumi un kaut
kas? Nu jā, līgums jāparaksta jauns. Tad treneris vai piedāvā sākumā, viņš spēl grib tevi nākamgad vai negrib. Un tad izrunā visu līgumu nosacījumus un tad paraksta kaut kad vasarā.
Tas ir tāds satraukums jauns katru gadu, ne?
Jā, ir.
Bet laikam neviens sportists sevišķi bez tā neiztiek.
Nu jā, tas daļa no tāda profesionālāka sporta.
Kā tu uz to skaties?
Arī jā, krūtis rītēt vēl nezinu, es braukšu, tikšu apakaļ, visu atkrīkšu no trenera lēmumu. Tad jā, ja pateiks ne, tad atkal sāksies jāraksta visādi e-pasti citām komandām, jāmeklē, kur vispār ir kaut kādas iespējas un tā tālāk. Tas ir jā, vasara, nav nemaz tikai laiks atpūsties, redzēs.
Bet jūs paši ar to nodarbojaties, vai jums arī ir kaut kādi pārstāvji vai kaut kas tāds?
Nē, paši meklējam komandas. Rakstam e-pastu, sūtam video, tas ir kā tas notiek.
Tad forši, ka jūs esat viena otrai, kas var arī dotos padomus vai kaut ko palīdzēt šajā ziņā?
Jā, protams, kad mamma un māsa saprot, kur tu esi iekšā, vienmēr var kādu padomu iedot, kas var noderēt.
Jūs vairākas reizes pieminējāt Covid laiku. Kā jūs to vispār izdzīvojāt, kā jūs to atceraties?
Nu, tas bija ļoti dīvaini, ja es pat neticēju, ka tas ir līdz tai dienai, kad man bērni atnāca vienkārši puikas, meitenes tad nebija Latvijā. Viņi atnāk vienu dienu no skolas un saka, rīt nav jāiet uz skolas, ko jūs man stāstiet, jā, un beigās tiešām nav jāiet uz skolu, beigās izrādās, ka nekur nav jāiet, ka viss ir apstājies. Nu, tas bija tāds bišķiņ šoks, bet es strādāju birojā un es pati stingri teicu, ka es darbu uz mājām nenesīšu un es braucu gan izvienīgā, strādāju birojā. Nu, un puikas sēdēja mājās, viņiem pagasts vedēs, tas bija ļoti dīvaini, vispār tas laiks man liekas kaut kāds neticams.
Un kā tas bija no sportošanas viedokļa, ja jūs esat pieraduši būt tik aktīvi kaut kādu laiku, tas arī bija stingri ierobežots?
Tas bija ierobežots, bet mēs atradām visādas izējas, jo izlasēm bija izņēmums un kaut kādu diezgan lielu laiku izlases varēja trenēties. Nu, tikai, protams, bija tie testi jātais. Bet jā, mēs tur bezmaz vai vienīgie Volvo hallē drīkstējām trenēties. Un savukārt klubs trenējās tepat pie 84. Vidusskolas ir tas āra laukums. Un viņš bija pārpildīts, tur nevarēja ledu dabūt. Un tur varēja noteikti cilvēku skaits, bet drīkstēja ārā un tad mēs gājām tur. Mēs meklējām risinājumus.
Nepalikāt ne stīvas, ne nevarības.
Nē, neapsēdāmies un nebeidzām kustēties. Ne. Tas nav mūsu dabā, tas noteikti nav manā dabā.
Nu, es atceros, ka tieši tad, kad sākās, tad biju skolā Amerikā un tur mēs ēdam pusdienas un pēc atnāk epis, kad pavasara brīvlaiks ir pagarināts pie nedēļa, jo Covid ir un nezinu, vai atsāksies pēc tam klātienē. Un tad bija tāda viena, ka nevar saprast, ja neatsāksies klātienē, varētu braukt jau mājās, un pabeigt tad attālināti no Latvijas. Un tad sāka atcelt visus lidojumus. Māsa arī bija, bet māsa bija citā štatā. Un tad mēs sākam sazināties un saprotam, ka mēs jau drīz vairs netiksim vispār mājās, jo visi lidojumi ir atcelti. Un tad mēs dabujām līdz, ja nemaldos, maija sākumam, kamēr visi pārējie no mājām varēja mācīties. Es biju aizbraukusi līdz savai viesģimenei, kas ir 3 stundas attālumā no manas skolas. Un tad māsa laikam kojās, ja, ar dažiem cilvēkiem tikai palika tur. Un tad gaidījām līdz, kamēr viņi tos dažus lidojumus uz Latviju tomēr sāka. Un tad mēs māja sākumā atbraucām uz Latviju, dabījām 2 nedēļas karantīnā sēdēt.
Nu, jā, un izdinām vecmāmiņu no dzīvokļa. Viņus 3 atlidoja, un tad viņus 3 arī tur 2 nedēļas dzīvoja Pļauniekos dzīvoklī. Vecmāmiņu pa to laiku aizbrauc uz vasarnīti dzīvot. Jo kaut kā tas bija jārisina, jo šeit nevar dzīvot, tie noteikumi bija tik stingri un nesaprotami.
Un tad pēc tam nākamajā gadā es aizbraucu uz Ameriku sākumā, bet pēc 1 mēneša jau sapratu, ka tur viss notiek attālināt. Tur sports vispār bija aizliegts vienu brīdi. Un tad braucu tev uz Latviju, un tad jau, kā mamma teica, te tā kā izlases spēlētājiem bija iespēja gan trenēties, gan bet pārbaudas spēle mums bija tur vien, man tā liekas, sezonas beigās, un tad ārā trenējāmies, tā kā kaut kas ļoti nereāls liekas.
Covid sākās, kas bija Amerikā, kā jau māsa stāstīja, mēs īsti netikām prom. Pašās beigās jau bija palikusi es, otra latvieta, kas tur bija, un vēl viens puisis no Ķīnas. Mēs visi vienam trietā visās ties kojās, līdz tikām projām no turienes. Un tad, jā, uz Francijas aizbraucu. Teicu, ka Covid neko neietekmēs, bet sākās nākamais vilnis. Un Francija, man liekas, bija viena no sarkanākajām valstīm. Un tur mēs varējām trenēties mazās grupās tikai, bet treniņi turpinājās. Un vēl, ka bija siltāks laiks, mēs arī ārā gājām stadionā. Tā bija kā bija.
Kādi jūs redzat savu nākotni? Cik ilgi ir plāns spēlēt hokeju? Cik ilgi var spēlēt hokeju? Māmas, piemēram, šādā cietusmojoši, vai ne?
Jā, es jau visam smējos, es droši vien beigšu hokeju ātrāk nekā mamma. Jo viņi tik ilgi, bet nē, nu, gribas spēlēt to hokeju profesionālākā līmenī, kamēr var, jo pēc tam vienmēr būs laiks te Latvijā atrast darbu. Tā kā gribas palikt tie hokejā pēc iespējas ilgāk.
Bet ir kaut kāds tās, nu, jomas vai nozars, jā, kurā tās intereses varētu pēc tam attīstīties profesionālās ārpus sporta?
Ai, grūti tā pateikt. Nav kaut kas tāds konkrēts. Nu, es vasarā esmu strādājusi Ādas Čipšu ražotnē, tur laboratorijā. Tas bija diezgan arī interesanti. Varbūt kaut ko tādu arī palīdzu mammai trenēt jaunās meitenes, jauno paudzi. Tas arī tāds saistoši, bet kur tieši beigās aizvedīs tie ceļi, nevar pateikt.
Man ļoti liela plāna nav. Arī spēlēt kaut kur, kamēr vēl. Nezinu, vai tā būs Austrija vai kāda cita valsts. Bet pabeidzos koledžu marketingam. Vai tas būs tas, ko es tiešām darīšu, nezinu. Man gan mamma, gan vecmāja teica, ka kaut ko vajadzētu pabeigt vēl arī pēc vidusskolas, lai vismaz kaut kāda izglītība. Tas es nezinu. Uznokat uz marketingu, tas nevajag, es to darīšu. Tā kā jā, bet man nav arī vēl īsti plāni. Vai es spēlēšu tik ilgi, ka mammas? Nezinu. Es esmu vārtsvars, es nezinu, vai es 50 gados vēl varēšu laikāt augšā lejā uz ceļiem. Aizdomas, ka nevarēšu. Bet jā, cik ilgi varēšu, tik arī spēlēšu to šim.
Meitenes pieminēja trenēšanu. Kāds ir darbs ar mazajām hokejistēm? Jūs arī trenējat meitenes un puišus kopā?
Nē, nē, tas man ir tikai tāds pa vakariem. Es saku, man pamatdarbs ir, kuras pelna arī nauda. Birojas pārējais ir vairāk. Gribas tās savas zināšanas un prasmes lidot, nodot savam klubam, no kurā es arī esmu 89. gada. Tas jau ir ļoti ilgi. Nē, ir interesanti noteikti. Nu, man tāds plāns noteikti nebija trenēt. Tas vienkārši pamazām pasauc. Nu, palīdz te, pamāc, tu taču tik labi māks lidot. Nu, pamāc slidošanu. Un tā pamazām, pamazām. Pa vakariem pats uztrenējies, citiem palīdz pamāc. Nu, ar mazajiem vienkārši bērniem ir ļoti interesanti. Viņi nekad nav prognozējami.
Ar kādu vecumu grupu jūs darbojaties?
Nē, nu mums klubā ir sākot no 7 gadiem un līdz jau, nezinu,
līdz kaut kādu.
Nu, labi, es sevi neskaidu, bet nu, līdz, pieņemsim, 20 pāri noteikti. Tur ir vēl viens treners un tam es vienkārši esmu trenējis gan lielākās, gan mazākās. Mēs sadalām. Nav tāda viena grupa konkrēta. Mēs esam viens klubs, kuram ir U9 komanda, vat meitenītes mazās, un tad mums ir abās Latvijā sieviešu hokejā ir A grupa un B grupa, un tad mums tādas trīs komandas. Bet nu trenējās visu uz vienu ledus. Lielam A grupā jau spēlē tie, kas jau sen slido un spēlē hokeju, un B grupā ir iesācēji. Tur ir šogad arī uzradušās vairākas komandas. Ozolniekos, Ventspilī, man liekas, pirmo gadu. Talsos pirmo gadu komanda. Tie, kas teikt, ir tikai uzsākuši, un, protams, ka viņi sliktāk slido, un viņi spēlē savā starpā, ja tas daudz interesantāk. Nav interesanti, ka sākumā Laime ļoti ilgi bija vienīgais klubs Latvijā, un tad uztaisīja Volvo hallē vēl vienu klubu, un tur bija tikai iesācēji, nu, un tad nav interesanti spēlēt, ka tur vien māk slidot, otru nemāk, tas nav godīgi, un tā vairs nav spēle.
Bet jūs ar viņiem spēlējāt rezultātus tur
20 skaitus. Jā, jā, tieši tā, tas tā bija, bet tad nebija vienkārši cits, tagad ir vairāk tās komandas, un tā var sadalīt, lai ir interesanti.
Kas ir tie vecāki, kas ir tie cilvēki, kas atveda mazas meitenes uz hokeju? Nevis uz daļas lidošanu vai uz peldēšanu?
Nu, ir dažādi. Ir pašas meitenes, kas grib, ir, kam brāļi jāspēlē hokeju. Tādas 11-gadnieces jau vairāk pašas izvēlās to. Un, nu, ir arī, protams, vecāki, kuriem tas nepatīk. Bet tā, ka viņi atnāk, es jau vienmēr saku, ka vajag ieklausīties tajā bērnā. Nu, tu nevari tev piedzimst meita, un tad tu sapņojies pati nekļuvu balerīnu, tāpēc meitai jābūt balerīnai. Manuprāt, tas nav godīgi. Tā meita varbūt grib boksā trenēties, un te jābūt bērnu izvēlē. Nu. Bet nu, man liekas, ka tas bišķiņ jau tagad ir tā, ka tomēr tie vecāki pieņem jau kādu sportu. Manuprāt, mūsdienās ir labi vispār, kad bērns grib sportot. Jo, ja mēs paņemam tā, pavērojot skolā, tad ļoti maz cilvēki tad pēc skolas kaut ko dara. Tieši kā mēs sākumā jau runājām. Atnāk mājās un viņam ir jāiziet kārtējais līmenis spēlītē, un viņš neko negrib. Nu, un tas ir traki, un tāpēc es priecājos, kad man bērni to nedara, ka tā nav prioritāte iziet nākošo līmeni vakarā spēlītē.
Mēs diezgan bieži dzirdam šo stāstu un tieši par puišu, par mazo zēnu hokeju, ka vecākiem tā ideja par to, ka viņu mazulītis spēlēs tieši hokeju, ir tik spēcīga, ka viņi divgadniekus, trīsgadniekus ved uz tā ledus un tad, tā ka viņš tiešām sāk spēlēt un piedalīties kādās sacensībās, tad tur ir tie aurojošie, viszinīgie vecāki tribīnēs. Meiteņu hokejā tādas droši vien, ka nevar sastapt.
Nu, droši vien, izņemot dažus tēvus, kurš ir gaidījis, ka viņam piedzims puika, un tad viņš ir arī tādi gadījumi. Es atceros, mums bija kādu pusgadu tā meitnīte visu laiku nāca un raudāja. Man visu laiku bija sajūta, ka tas tētis tik ļoti grib. Bet, nu, ir dažādi. Puiši, tas, manuprāt, tas ir arī nedaudz pārspīlēti, jo varbūt tas puika nemaz negrib hokejā, un tāpēc ir tie 10 gadi, kad ir ļoti liels atbirums. Kad 15 gados tas bērns ir pietiekuši pieaudzis, viņš saka, tam tētim pietiek. Es neko citu neesmu redzējis kā to hokeju. Nu, tāpēc tā ir tā otra puse, kad svarīgi tomēr bērnā ieklausīties, ko viņš grib.
Un ir arī tādas 10 gadnieces, jūs sakāt, kas tiešām pašas atnāk uz
nu,
hokeju bez
jau...
tā fona.
Nu, 10 gadnieces, es domāju, tikai pašas atnāk. Man klubā ir viena meitene, pieņemsim, no ādažiem. Tas teica uzreiz atved. Viņa pati ļoti gribēja, es šajā visā neiesaistīšos, viņa pati pazvanīja. Es viņu var tikai atvest un aizvest pārējo, visu dar tikai viņa. Nu, un viņa tiešām spēlē un ļoti priecīga. Un tagad jau kaut kāds trešais gads viņai iet. Un vēl joprojām teica, saka, viņa visu pati. Un tā, nu, bet principā, jā, 10 gadnieces kaut kādas 14, 15 jau tās jau pašas atrod to ceļu.
Nereti pēdējos gados un aizvien skaļāk ar sportu saistīti cilvēki, arī treneri saka, ka ļoti krītās bērnu fiziskās spējas vispār kaut ko darīt, kaut kam pieslēgties kaut kādām fiziskām sportiskām aktivitātēm un treniņiem. Kādi jūsu vērojumi par šo?
Nē, nu tas noteikti tā ir, vienkārši viņu arī mazāk paliek. Bērni izvēlās neko nedarīt, nevis darīt, bet nu, tas ir gan vecāki ieguldījums, gan... Nu, mēs klubā pieņemsim, mēs dažādi motivējam šogad, pieņemsim, mēs apbalvojam. Tas, kas visu mēnesi ir bijis visos treniņos, tas mēs apbalvojam katru mēnesi. Un ir sevišķi tādām mazajām, kurām ir 10-11, tas viņām ir ļoti svarīgi. Tās mammas pašas stāst, viņa no rīta temperatūra neaiziet uz skolu, bet vakarā viņa ir gatava iet uz to treniņu.
Parasti, man liekas, divu veidu treneru sportā. Vien, kas saka, labāk darbojas pātaga un tā arī praktizē, un tie, kas saka, labāk ar to burkānu. Kāds pieejas? Jūs piekritēji esat?
Nē, ar pātagu es noteikti nestāvu. Un tad, kad es redzu, kad uz mani tikai skatās, ja es neskatos, te neko nedara, tad es viņam vienkārši stāstu, kad ne jau es švakāk palikšu vai neuztrenēšu kaut ko, tu jau varēsi mazāk izdarīt, un pēc tam tu laukumā teiksi, un kāpēc tad es netiek laukumā? Nu, tāpēc, ka tu skatījies uz mani vai es skatos, nevis darīju. Nu, tad cits tā padomā, un... Bet, nu, protams, maz bērni arī strīdās, un tad ir jāiejaucās ar nedaudz bargāku balsi. Ne pātag, protams. Savādāk jau tas aiziet nekontrolēt.
Nē, nu, ziniet, mums ir bieži rādījumi un diskusijas par to, nu, kur tas ir izteikti. Protams, puišu hokejā, futbolā, tāpat basketbolā arī, kur vecāki saka, ā, tie treneri tik šausmīgi lamā tos bērnus. Bet, nu, sieviešu hokejā es pieļauju, ka ir inteliģentāk, vai ne?
Nu, jā, bet es principā, par cik pat esmu ļoti tam sportam nodevusies, tad es esmu, kā Agnes citreiz smējās, es esmu sportā prasīgāka nekā sadzīvē ārpus.
Tā ir, jā?
Jā.
Runājot par sadzīvi ārpus, kas jūs interesē, kas jūsu dzīvē vēl ir ārpus sporta?
Nē, nu man ir draugs, kuram patīk ļoti pa dabu staigāt, un tad vasarā, kad ir laiks, viņš pats ir no Ventspils puses, un tad mēs braucam un tur visu brīvdienas pavadam mežā pie jūras, visu kaut kur mazās pilsētiņās sabraukājam un tā. Bet sezonā diezgan maz ziemā ir brīvā laika. Jo ir birojas, treniņi un vēl brīvdienās spēles, un nekur ļoti daudz izrauties tā nevar.
Nu, ja, bet jūs dzīvojot privātmājās, redz apkārt ir zaļā zona. Kā katram kārtīgam latvietim, mājas dienvidu pusē, gaišajā pusē ir miljonas podiņu, tur ir bēsti, ja, tiek kaut kas sādzās. Tas nozīmē, ka jūs arī darbojaties dārzā.
Ir siltumnīca, bet no to ļoti daudz man draugs palīdz dārzā, un viņš tagad jau ir nobriedz, tikko būs pietiekoši silts, tā viņš uzraks visas dobas un visi, ja viņam varbūt jābrauc būs uz Ventspils strādāt pēc tam. Un tad, kad ir brīvs laiks, zāle kaut vai nopļauj, kam ir brīvs laiks un tā. Nav vienmēr ļoti kārtīgi, protams, bet cik kuram laiks tik iesaistās tajā visā. Nu, tas arī ļoti labi, kad nav dzīvoklis, tāpēc, kad nu, šeit vienmēr var iziet ārā un kaut ko padarīt, jo es saku, man sēdēt uz vietas nepatīk un man nepatīk, ka kāds cits sēž uz vietas.
Un kas jums dzīvē sanāk un interesē ārpus ledus?
Ai, nu, mums tas hokejs tur Austrijā bišķiņ profesionālāk ir, jo mēs tomēr skaitamies profesionālas sportes, bet tāpat ir laiks, gan ar draugiem mēs ejam tur pa kalniem Austrijā. Ļoti skaista daba ir. Jā, bet tad mēs sākām to YouTube video taisīt, nu, vairāk pašas priekš sevis, bet tad mēs sūtām komandas biedrenēm, un tad viņām arī ir jautri skatīties. Puzles liekam daudz. Un tā pavadām laika draugiem, kas tāpat laikā ir komandas biedri arī.
Tu vienā brīdī apnīk tas dzīvoklis īpaši. Man tā bija, cik mums te māja. Un tad man ieliek tur dzīvokli ar vēl trīs cilvēkiem. Tad man liekas, ka man nav vietas. Man kaut kas cits jādara. Tad iziet ārā arī jātur kalni. Viss kaut kas. Vasarā mums arī vecmāmiņai vasarnīca. Dunta, kas ir Limbaša, pie Limbašiem.
Pie Duntas, netālā Duntas. Pusotru kilometru no jūras. Un tad
viņai arī ir dārs, ar kur es vēl aizvien nesapratu, kā viņas vēl vecumā viņu iztiek galā. Pēc, ka man liekas, viņa salātiem var būs Rīgu.
Pībrošanā.
Jā,
un
tomātiem. Un tas viss vēl pēc tam tiek žalajā taisīts un marinās, un es nesaprotu, kā viens cilvēks to vismaz ir.
Nu klā, un kā jūs hokeju skatāties tad, kad niet vaļā nevis sieviešu hokeju sacensības, kurās jūs esat laukumā, bet jūs skatāties čaļu hokeju? Tribīnēs vai pie televizora mājās, kā biežāk?
Sanāk jau pie televizora biežāk, bet par cik mēs paši spēlējam, tad skatoties tās emocijas nevar iegūt. Nu, skaidrs, kad bijām priecīgi, kad vīriešu izlase ieguva trešo vietu pagājušajā gadā. Jūtam līdz arī nu, vīriešu komandām un tā, bet jā, tas nav tas pats, kā būt uz ledus, kad pats tās emocijas iegūsti.
Bet jūs esat skaļas hokeja skatītājs?
Nē. Es personīgi ne.
Nē? Neciļās vajag jums?
Es domāju, tas, kas pats spēlē, nu, kamēr viņš spēlē, viņš ir bijis tur iekšā, un tās ir pavisam citas emocijas. Es tāds skaļš skatītājs arī pagaidām neesmu bijis nekur vispār. Ja tu to visu dabūni uz lauku, tas nav tas.
Jā?
No tribīnēm. Man patīk piedalīties tajā procesā, nevis priecāties pa kādu.
Ā, tik pastīties varbūt, ar vienu aci tikai, ja?
Pats jā, es neesmu tāda briesmīgā hokeja skatītāja. Nē, nu, protams, ka mūsē iespēlē tas ir tāds piedzīvojums pavas ar visiem, bet klātienē es esmu gan arī bijusi tikai tad, ka kāds uzaicina vai kaut ko tā pie televizora.
Nu, es arī noteikti neesmu skaļā. Nē, mēs te apsēžamies, skatāmies kopā, mēs arī varam arī varbūt nedaudz paanalizēt, kas ko dara, kur komanda kā dara. Citi skatās bez tādām emocijām, tad mums ir kaut kas bišķiņu vairāk apakšā, cik mēs saprotam, kas kur.
Nu jā, un tad mēs mēģinām salīdzināt ar mums, un tad mēs domājam, nu, viņiem jau diezgan līdzīgs kļūdes, tikai ir viņi ir ātrāk, tāpēc to tik ļoti neredz, nekā, kad tomēr sievietes ir lēnākas.
Vai tad komentētājs kaut ko pasaka un liekas, ka viņš īsti līdz galva nav sapratis tajā hokejā, kas notiek, tad pa to pasmējās? Bet, nu jā, tas ir pavisam cits. Nu, mums tā tikko beidzās pašām pasaules čempionāts un ieguvām otro vietu un pavisam cits emocijas, ka tu esi uz tā laukuma un var dziedāt to himnu ar saviem komandas biedriem.
Šoreiz ģimenes studijā iepazinām trīs vienas ģimenes dāmas, Aju Balodi un viņas meitas Agnesi un Kristiānu Apsītis, visas trīs hokejistas un Latvijas sieviešu hokeja izlases spēlētājas. Ar viņām sarunājos es Agnesi Linka par raidījumu tapšanu gādāja arī Sarmīta Kolāte un Nora Mītspapa. Atgādināšu, ka ģimenes studija klausām arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio mobilajā aplikācijā, kurā jums ērtā laikā. Lai patīkams brīvdienas un uz sadzirdēšanos!